Qalampirdan gapiramiz. 2022 yilning iyul oyida 540.7 ming nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda O'zbekistonga tashrif buyurgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 359.8 ming nafarga yoki 3 baravarga oshgan. O'zbekistonda turistik maqsadlarda eng ko'p tashrif buyuradigan mamlakatlar fuqarolari quyidagilar: Qozog'iston 181.8 ming nafar, Tojikiston 143.4 ming nafar, Qirg'iziston 126.3 ming nafar, Rossiya 61.6 ming nafar, Turkiya 6.8 ming nafar, Koreya 2.2 ming nafar, Germaniya 1.5 ming nafar, AQSh 1.3 ming nafar, Isroil 1.2 ming nafar, Hindiston 1.1 ming nafar, Buyuk Britaniya 1000 nafar, Belarusiya 0.9 ming nafar, Fransiya 0.8 ming nafar, Italiya 0.7 ming nafar hamda Ispaniya 0.4 ming nafarni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.